Vairāk 10 000 Dienvidāfrikas Republikas iedzīvotāji ir sapulcējušies netālu no Johannesburgas esošajā Soweto futbola stadionā, kurā ietilpst 95 000 cilvēku. Jau kopš agra rīta spītējot spēcīgajam lietumu pie tā sāka pulcēties cilvēki, lai piedalītos atvadu ceremonijā nocīnītāji pret apartheidu un pirmā melnādainā Dienvidāfrikas Republikas prezidenta Nelsona Mandelas. Atvadu ceremoniju vēl vairāk nekā 100 000 cilvēku ir iespēja vērot uz milzīgiem ekrāniem, kas uzstādīti 3 Johannesburga stadionos. Sapulcējušos vidū valda svētku noskaņa, uzsvaru liekot uz Mandelas paveikto apartheida izbeigšanā. Atvadu ceremonija sākās ar valsts himnu, tajā uzrunas teiks Mandelas ģimene, mazbērni, draugi un vairāku valstu prezidenti. Izrādīt pēdējo godu Mandelam ieradušies arī vairāk nekā 100 esošie un bijušie pasaules valstu un valdību līderi, starp tiem ASV prezidents Baraks Obama, kā arī bijušie prezidenti George Bush, Bills Clintons un Jimmys Carters, Lielbritānijas premjers Davids Camerons, Francijas prezidents François Hollande un bijušais valsts galva Nicolas Sarkozy, Kubas prezidents Raúls Castro un daudz citi, kā arī ANO ģenerālsekretārs Ban Ki-moon. Un, protams, pašreizējais Dienvidāfrikas Republikas prezidents Jacobs Zuma. Tieši šajā dienā pirms 20 gadiem, 1993. Gada 10. Decembrī, Mandela saņēma Nobela miera prēmiju, kuru viņš saņēma kopā ar tā laika Dienvidāfrikas prezidentu Frederiku Vilemu de Klerku. Viņš 3 gadus iepriekš bija Mandela atbrīvojis no ieslodzījuma un panācis vienošanos par apartheida režīmu likvidēšanu. Atvadu ceremonijā Soweto stadionā piedalās arī de Klerks. Dzimis 1918. Gadā vienādo Dienvidāfrikas nabadzīgākajiem reģioniem, jau studenta gados Mandela iesaistījās aktīvā darbībā, lai cīnītos pret Dienvidāfrikā pastāvošo apartheida režīmu. 40. Gados viņš pievienojās Āfrikas Nacionālajiem kongresam, 50. Gadu sākumā kopā ar vēl vienu aktīvistu viņš atklāja pirmo melnādaino personu juridisko firmu. 60. Gadu sākumā Mandela bija viens no pirmajiem, kas iestājās par bruņotu pretošanos apartheida režīmam, paziņojot, ka pret vardarbīgu režīmu nav realistiski cīnīties tikai ar miermīlīgiem paņēmieniem. Viņš nogāja pagrīdē un dibināja Āfrikas Nacionālā kongresa bruņoto spārnu un uz laiku devās uz citām kontinenta valstīm, apgūstot partizāna kara taktiku. Bruņotais pagrīdes grupējums veica vairākus uzbrukumus valdības sēkām un tika klasificēts kā teroristiska organizācija. Pēc atgriešanās Mandela tika arestēts un galu galā notiesāts uz mūža ieslodzījumu par sabotāžu un sazvērestību nolūkā gāft valdību. Pēc 27 gadiem, nomainoties Dienvidāfrikas prezidentam, viņš tika atbrīvots no ieslodzījuma, sarunās ar valdību tika panākta apartheida režīma atcelšana un 94. Gadā Mandela kļuva par pirmo melnādaino Dienvidāfrikas prezidentu. Pēdējo 10 gadu laikā Nelsons Mandela no sabiedriskās dzīves bija atgājis malā, bet pēdējos 2 gados viņa veselības strauji pasliktinājās. 5. Decembra vakarā tika saņemtas ziņas par to, ka Nelsons Mandela ir miris 95 gadu vecumā. No trešdienas līdz piektdienai Dienvidāfrikas valdības oficiālajā rezidencē no Mandelas varēs atvadīties sabiedrība. Viņš tiks apbedīts šo svētdienu dzimtajā Kunas ciematā. Gins Amoliņš, Latvijas radio.